Na ką, einam prie Kurantijos knygos studijų. Kas norėtų pasiūlyti, ką mes galėtume panagrinėti? Prašau, siūlykit.
Ar girdit, kas?
Taip, girdim.
Girdim. Nieko negirdim ir mes.
Negirdim nieko tyla.
Jis tai girdi, nes aš žiūriu, kad iš Algimanto garsas išsijungia, matau, va. Prieigai šešto garsas.
Nu, negali būti.
Jo, išimtas garsas.
Nu dabar girdit? Dabar girdit?
Dabar girdėjau. Dabar girdėjau.
Tai kol neklausė tada.
Tai čia kažkas iš jūsų nuspaudė, mes tai nespaudžiam.
Ir aš nespaudžiau. Čia jau vėlės tikriausia piktusios.
Nu kodėl? Gal gerosios?
Tai jeigu išjungia, tai jau piktusios. Jo.
Kantrybė bandom.
Tarpinės būtybės. Čia iš tolo prislinko ir pakštelėjo per tą mygtuką.
Ar mes būsim kantrus laukdami jūsų? Žiūri mūsų kantrybė.
Taip, taip. Taip pat jau žiūri atsijungė. Kai kas nebeištvėrė. Taip, kas nori pasiūlyti, prašau, siūlykite.
Kaip praeitas įkis, na, tau kukščia buvo tas įkis, prašiai mūsų, reiškia, parašyti kažką tai, kad, reiškia, tas,
kur... Aš užmiršau jau, kad prašiau.
Serafimas, kur Serafimas, reiškia, apie...
Aha.
Aiškiai.
Tai gerai, gerai, tada skaitykit, ką jūs parašėt.
O čia dabar paskaitysim, kas jau tas mintis. Ką, reiškia... Kurantijos aukštesnės žmogiškosios rasės yra sudėtingai sumaišytos. Jos yra daugelio rasių ir įvairios kilmės palikonių mišinys. Šita sudėtinga prigimtis nepaprastai apsunkina pagalbininkų veiksmingą darbą gyvenimo metu ir aiškiai padidina problemų kiek į po mirties, tiek derintojui, tiek sargui Serafimui. Netaip seniai aš buvau Salvintone ir girdėjau likimo sargą, pateikiantį oficialų pareiškimą, pateisinantį tarnavimą savo mirtingajam subjektui sunkumus. Šitas Serafimas sakė, didžioji dalis mano sunkumų buvo dėl nesibaigiančio konflikto tarp mano subjekto dvigubos prigimties. Siekio akstinui priešinosi gyvuliškas tingumas. Labiau įsivyščiusios tautos idealams trukdė menkesnės rasės instinktai. Didžiojo proto aukštesniams tikslams prieštaravo primityvaus paveldėjimo akstinas. Pagalbininko įžvalgos ir laikiam požiūriui priešinosi laiko tvarnio trumparigiškumas. Kylančios būtybės progresinius planus modifikavo materialios prigimties troškimai ir norai. Visatos proto blyksnius stabdė besivyščiančios rasės cheminiai energetiniai mandatai. Angelų raginimui priešinosi gyvulio emocijos intelekto lavinimą naikino instinktų polinkiai. Individuo patyrimui priešinosi rasės sukaupti polinkiai. Viso to, kas yra geriausia, tikslus užgožė pasislinkimas į tai, kas yra blogiausia. Genijaus krydžių trūdė vidutinybės trauka, gėrio žengimai prieki užgelsio blogio inercija. Grožio meną supurino blogio buvimas, sveiką žvalumą padarė neveiksmingų, lygos jūknumas į tikėjimo fontaną užteršė baimės nuodai. Džiaugsmo šaltinį apkartino liūdesio vandenys. Jaudinančių likimo džiugėsi pakeitė į gyvendinimo kartėlis. Gyvenimo džiaugsmams visą laiką grasino mirties skausmas. Koks gyvenimas ir kokioje planetoje ir vis tik dėl minties derintojo nuolat esančios pagalbos ir raginimų šitą sielą tikrai pasiekė pakankamą laimės ir sėkmės laipsnį. Ir net dabar yra pakilusi į Mansonijos nuosprendžio sales. Tai aš mėginau kažką tai parašyti, bet nežinau, kas čia man.
Nu, paskaityk, paskaityk. Įdomu.
Iš to rašymo.
Nu, bet tai labai nuostabi pastraipa yra šita.
Čia tas labai...
Ir atskleidžia mūsų tą...
Tu aš nežinau, aš čia bandžiau vieną ir kitą variantą, bet man nežinau, turbūt net nesigavo. Kaip šitas Serafimas sakė, ko pasiekti sunku, todėl, kad gyvuliškai tingus, tas mirtingasis, nes jo dirba prigimtis neleidžia eiti ar tai dvasiniu keliu, ar tai ko nors rimtesnio, nes jo tėvai buvo skirtingų rasų, todėl, kad toks mirtingasis vis abejoja, ar pasiseks ir nenori siekti ko nors rimto. Jį pastoviai slegia mirties baimė, jis visą laiką gyvena baimėje, dėl ateities negali atsisakyti ligų ir taip pat negali atsikratyti protėvių papročių, nors paskui vis vien pasiekia dvasinę šviesą. Tai čia dar... Nu toks, nežinau, čia antras variantas. Mūsų planetų žmonės rasinių požiūrių yra labai sumaišytos ir toliau vis maišus. Todėl ir mums šiame pasaulyje dabar labai sunku net ir dabar sutarti. Susitinkė atrodo viskas nuostabu, bet pragyvenus net ir daugybė metų kartu, požiūris visiškai išsiskiria. Po tiek dvasinių dalykų tai visiškai nebeįmanoma sutarti. Taip kad dėl to Serafimo pareiškimo jis labai teisingai viską aprašė ar pateikė. Bet mes nežinome, kada tas mirtingasis gyveno mūsų planetoje, kokios jis buvo rasės, kokį darbą dirbo, kokios buvo lyties, o kodėl pažadinimo, tai dar labai daug klausimų. Nors gal jis buvo dvasiškai gana išsivystęs, jeigu taip greitai jį ar ją pažadino. Mums labai sunku spręsti iš tokių Serafimo išvadų.
Ne, nu, tai nuostabu, tą, ką tu parašėjai, tai yra tikrai labai puiku ir to labiau, kad tai yra indėlis, atliekant tą užduotį raštu, rašant, ne kompiuterį spaudaliojant tas klavišus, bet vedžiojant raidės, ko dabar jau nebedaro. Štai čia yra nu, didžiulis indėlis į šviesą. Tavo šitie pamąstymai ir užrašyti, tai puiku. Aš žaviuosi tave.
Šitą parašymą, Algimantai, aš nežinau, tik aš galvojau, kad galbūt niekam nebus įdomu. Čia gali rašyti, aš nežinau, turbūt visas asmenys.
Nu, tai prašau, pradėk dabar. Matai, pirmas jau išlietas tam tikras pamąstymas, tesk. Ir tarp kitko, labai bus tau pačiam įdomu pasiskaityti, vat praėjus savaitėj, dviem, mėnesiui, pusmečiui, metams, sugrįžti prie savo šitų pačių minčių. Labai, labai geras tavo parašymas, aš džiaugiuosi.
Tik tai tiek, kad man kaip abiejų akių lėšiukai yra pakeisti ir kai jis čia prieš 20 metais pradėjo man blogai kažkas darytis, nu, žodžiu, toks jau matau, reiškia, kaip per migus. Nu, tai parašė, kad, reiškia, profesorius klinikų buvo, reiškia, tas direktorius, ten turbūt jo sūnus, nežinau, operuos, reiškia, nes jis vienas tik tai gali pataisyti tą lėšiuką arba naujaidės. Bet staiga makaronai, ir sako, mes nebegalime, dabar laukime, paskambinsim, tai dabar jau dabar ir takis labai man trūdo, o su viena, kada nu, kažkaip neįprasta supranti, labai sunku prisitaikyti, galbūt reikia užsirišti, kaip tiem suvoromam visokiem kutuzom, kur buvo berkės, nežinau, bandysiu aš dar kažką tai
jo, bandyk
parašyti. Tokį išsamesnį.
Kas dar parašėt? Pabandykit paskaityti. Kas turit savo?
Aš spaudinau jau tos klavišus. Štai dabar laiką.
Nu taip. Va čia jau ir prasideda. Patogumų ieškojimas. Pastangos jau, kaip sako, per daug brangios. Matai, redaguoti sunku, kada, va, matėtgi mano tą rankraštį, kai nėra jokio tarpelio, kai aš rašiau. Tai va tą sunku daryti. Funkciškai, žodžiu, bet šiaip, kur verčiau aš ranka užrašydamas, tas patyrimas apie 1000 puslapių su viršum, man jis brangesnis negu kompiuterį. O aš prisimenu tas, kaip aš rašydavau ir per šaltį, ten šaltas kambarys, rankos sustingė, sanarys uždegimą patirė, negaliu suimti tušinuko, oi. Bet tai brangus prisiminimai. Kompiuteris tik baksnuoja ir viskas. Kažkas. Taip, Nijolė, pirmin.
Ten buvo paminėtas siekio akstinas, kur tas angelas Serafimas paminėjo, kad jau, iš jo pusės buvo siekio akstinas. Tai man toks komentaras, kad dvasinė asmenybė turi savybę vystytis augti dvasiškai. Tai va šitas Serafimas turėjo tam tokį motyvą skatinti tą kvietimą. O gyvuliniam protui yra būdingas tingumas, kuris stabdo asmenybės tą siekį šitam dvasiniam augimui. Nes jis pasiduoda tiem visiem instinktam. Instinktų veikimui toj materialioj aplinkoj ir pamiršta. Jis yra dvasinė asmenybė tiesiog. Labiau išsivysčiusi tauta yra tokia, kai vaikai gyvena geriau negu jų seneliai, proseneliai. Nu, geriau to prasme, kad jie labiau panaudoja savo tas potencialias galimybės ir šitai fizinėje aplinkoje susikuria savo ir tą materialų gerbūvį ir jaučiasi nu, tiesiog stipresni dvasiškai, nes yra imlesni tikroviai tai ir yra gabesni. Tautos vystimas įmanomas siekiant gerovės visumai. Idealai žmonės, ten minėjo apie tas idealus, angelas Serafimas siekė, kad žmonės turėtų idealus, kad jie tą savo dvasinį augimą vystytų, atsižvelgdami į idealus, kurie jau yra aukštesnė savo moraliniais požiūriais ir pasireiškimais visumoje. Pagal mane tai idealai, tai žmonės, kurie pasižymė ir tas dvasia savybėmis, kurio žavi kitus žmonės. Tai žmonės, kurie pašvenčia savo gyvenimą kitų labui ir gerovėjai. Kai žmogus vadovaujasi instinktais, jame dominuoja gyvūninis pradas, savo poreikį tenkinimas, siauri interesai. Dvasios protas veda žmogų atverti save visumai. Jo aukštesniai tikslai veikti visumos labui ir kitų gerovėjai meilės motyvu. Prigimtinis žmogaus primityvumas pasireiškia savanoriškumu, savo ego poreikių tenkinimu. Trumparegiškumas tai kai žmogus nemato sumos, nesupranta ir nežino visatos dėsnių, neturi ką kosminės įžvalgos. Ten angelas Serafimas kalbėjo apie tą, nu, kad tas mirtingas trumpė jam savo trumparegiškumą. Dvasinė asmenybė žino savo dieviškį planą, savo dvasiniam augimui ir žengimui evoliucinio vystymosi keliu. Tačiau žmogus neprabūdęs dvasiškai savo gyvenimą pašvenčia materialiams iškyvams ir norams įgyvendinti, sesu su tą patindamą su kūnu. Ilgalaikis požiūris tai, kai suvokimas to, kas kyla iš kurio dvasios. Ten buvo minimas tas ilgalaikis požiūris, kai angelas ir kūnas žadino jį savyje atverti tą tokį ilgalaikį požiūrį. tai kosminė išvalga, tas požiūris, net tai matomas siauro aspektu, kaip pabalėlio tą, kaip apšviečia žvilgsnis. Visatos proto blyksniai, tai dvasinė išmintis, kurioje siunčiama mirtingajam aukšto dažnio tirpesiais. Mirtingasis, būdamas žemo dažnio energetiniuose virpesiuose, negali priimti dvasinio apreiškimo. Angelų raginimas, tai mirtingųjų stimuliavimas reikštis kūrinyje meilės motyvų visumos gerovėj. Gyvulio emocija, tai žmogaus reakcija, kurią iššaukia aplinkybės. Tai nėra jausmas, emocija tampa gyvuliška, kai ji yra nevaldoma. Intelektas, tai žinių įsisavinimas, panaudojantis praktinė veikloje. Intelekto lavinimas reikalingas, kad žmogus pasireikštų visuomeniškai, panaudotų savo žinias visumos gerovėj. Instinktai nukreipti siauras savo poreikių gyvybinių egzistencinių poreikių tenkinimą, kai žmogus naudojasi instinktais. Rasis sukaupti polinkiai, tai perimtos tradicijos, gyvenimo nuostatos, kurios stabdė žmogus polinkį suvokti pasaulį naujai, elgtis netradiciškai, bet kaip, taip, kaip veda širdis. Nusigrėžimas nukrėjo jo dvasinio vežimo, nepajautimas viduje veda žmogų degradavimo linkme į dvasinę tamsą. Ten buvo paminėtas genijus, kad jis stimuliavo tą mirtingąjį aukštiem tokiem pasireiškimam, kaip genialių tokių išradimų sukūrimams. Na čia aš tai parašiau, kad genijus tai žmogus pasižymintis išskirtinėmis savybėmis, gabumais ir talentais, kuriuos panaudoja kūryboje. Tai labai aukšto dažnio virpesių priėmimas veikiant kūrėjo dvasiai, atliekant darbus meilės matymų visumos labui. Vidudienybės trauka, tai žmogus būdamas žemo dažnio virpesiuose neatsiveria kūrėjo išminčiai ir kūrinčiai energijai. Žmogus, kuris nevykdo kūrėjo valios, neturi troškimo veikti visumos labui gerovės ir gerovai meilės motyvų. Jis gyvena inertiškai, stengiasi aprūpinti savo buitiškai ir siekia savo jūsų patenkinimą. Toks gyvenimas nesuteikia žmogui vidinių pasitenkinimų, nes jis nejaučia giluminio ryšio su savo dvasine savastimi.
Nu, puiku. Nu, aš žaviuosi. Iš tikrųjų labai, labai džiaugiuosi. Kas dar norėtų paskaityti, prašau?
Norėtų. Tai iš jūs. Rašyk, rašyk, sakyk tada jau. Aš pasiliksiu pabaigai šitą desertą. Mano nebus toks džiugina desertą tavo. Jo, žinom.
Skaityk,
laukiam. Jau,
jau, jau. Man tai skaityk.
Nesikūkliu. Gal aš gal pažiūrėjau.
Skaityk, kaip pati rašyk.
Skirtumas yra, 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 yra. Skirtumas yra.
Skirtumas yra, bet mintis tai vis tiek eina iš to paties.
Nu taip, bet virpesiai net jie. Taip, taip, taip. Čia jūs jau šiuo atveju.
Tai tada jo, bet jeigu jinai skaito, aš nematau.
Tai dėl to ir nematai, kad nematai. O jo skirtumas milžiniškas.
Tai va, tai šitą, aš kai spausdinau, vargau čia suprasit, kaip paskaitysiu visą savaitę. Žodžiu, tai Algimanto pasakyti šiandien žodžiai, kad likusi tiesa. Žinot, aš kai ėjau iš ryto į šventovę, gal pamiršti galvoju. Šitas labas. Nes, nu, aš, kaip sakant, nesuprasit, apie ką aš kalbam. Sugalvoju, aš negaliu savo meluoti, aš turiu juos pasiimti. Ir pasiėmė tos lapus. Nes šia mano buvo tokia jam. Tai va, ir šita, ir kada atsispausdinau šitus lapus apie rašymą kalbant dar pradžiai, tai, žinokit, toks nusivylimas, kad ne ranka rašyti. Aš apie tai nepagalvojau šitą savaitę, kai čia vyko visas šitas mano čia. Bet, kai va, visiškai kitoks tikrai, jeigu va, Gimantas užduos kažkada namų darbus, tikrai ranką rašysiu. Taip, nes atspausdintas, jisai visai netoks, žodžiu, daug šaltesnis, bet taip, žodžiu, dabar aš paskaitysiu savo. Dėja, man gavas tik kaip gavosi, čia daugiau toks bus, nu, suprasit. Jo, tai va, tai buvo pirmadienio rytas. Prasidėjo antroji savaitė po to, kai gyvųjų pamaldų metu mes gavom užduotį apmastyti ir raštu aprašyti angelo Serafimo Orantijos knygoje pateiktų sunkumų, su kuriais jisai susidūrė Orantijoje, globodamas vieną iš mirtingųjų. Visą pirmą savaitę kalbėjo viduje užduotį pradėti, netidėlioti. Bet jį praėjo taip greitai, kad žvelgdama į atsispausdintą pastraipą, taip ir prašvaiščiau visas 7 dienas, nieko nepradėjusi rašyti, nors kasdien apie tai mąstydama, bet nieko nedarydama. Minėta jį pirmadienį ryte, vaikus išleido į mokyklą. Tada sėdausi pusryčiauti pati. Po pusryčių telefoną laikydama rankos ėmiau naršyti po įvairias svetaines, kurios man nieko naudingo neduoda. Dažnai susimastau, kokių galų aš jį skaitinėju. Ir laiko kiek atima, kurį praleidžiu beprasmiškai ir teršia pasąmonę, kuri ir taip užteršta tie, kad jai valyti prireiks 10 metų. Skaitau kažkokį tekstą, kai nei iš jo, nei iš tos taiga vidų užlieja švelnumas. Tokie, kitokie, būsenos virpesiai. Labai nustebau, ėmiau garbinti kurėją ir meldžiausi. Kadangi namų darbų užduotis mane jie kirbėjo kasdieną, kaip ir šį rytą, aš žinau, kad štai dabar aš ir turiu eiti rašyti namų darbus. Dabar, ne rytoj, ne už valandos, ne už 10 minučių, o dabar. Aš tai jaučiu vidumi. Man buvo steigtas aiškus patyrimas, demonstruojantis, kad nešvaistyčiau laiko tušiai, bet imčiausi darbų. Ir jokių būdų netidėlioti. Taigi, pagarbinau kurėją, pasimeldžiu ir... Na, jau miegoti. Buvau... Aš jums sakiau. Buvau palikus pabaigai. Buvau po darbo. Vakar dieną dirbusi, grįžusi apie vidurnaktį, tad norėjau pailsėti. Parašysiu vėliau. Tačiau viduje ašgi žinojau, kad atsikėlus būsenos nebus. Ir tai, kas galėjo būti padaryta su kurėju, buvo prarasta. Štai jums ir pavyzdys, kuo puikiausiai apibūdinantis, kaip angelas Serafimo globotinis, kupinas gyvuliškos charakterio savybės tingumo, vietoj siekti pasirenka tingėti. Ir čia nėra pasiteisinimo, nes aš žinojau. Kągi, bandyti vis tiek reikia, nes aš noriu bandyti. Angelas Serafimo išvardintus teiginius susinumeravau, bandysiu po vieną išrutulioti. Bet kaip neišeina, taip neišeina. Būsina tokia sujaukta, kad niekaip tas pyragas nesiminko. Niekaip. Nepadeda neišryškinti, pasibraukti markerių, o vėliau ir susinumeruoti teiginiai. Gal tai bus lengviau. Namuose uždirbsios vienokios ir kitokios problemos, kurių neišeina įspręsti, jūs paužia tie, kad net galo pradeda skaudėti. Taip namų darbai vis tolsta, o kaip kitas sekmadienis jau čia pat. Taigi, prasideda antroji savaitės pusė, vėl pasidedu salotinių markerių išryškintą lapą ir bandau įveikti tą angelą pareiškimą. Bet vėl nesėkmingai, porą žodžių ir visus paaiškinimus. Tai kas trukdo, klausiu savęs. O ir trukdo tai, kas angelo ataskaitoj pateikta. Kai renkamasi tingėti, vietoj siekti daugiau pasitenkinama tuo, kas jau yra pasiekta. Gyvulinis protas užgniuždo troškimą eiti ten, kur nepatirta, eiti ten, kur širdis žino, kad tu turi eiti. Ir ne tik, kad turi, bet ir nori. Mirtingoje viduje nuolat vyksta kova, patiriamas įtikėjimas, kuris buvo puoselėjimas diena iš dienos, tiesiog užteršimas baimės nuodais, kai tai, kas galėjo būti gražu tokio mirtingoje kelyje, kai tai, kas buvo kurėjo siūloma kaip sankryža, o mes visi turime nuolat rinktis. Buvo baimės užteršta tie, kad laiko tvarinys lieka trumparegis, nes iš baimės negali priimti derintojo siūlomų iššūkių, kurie visada vaikui yra siūlomi atsižvelgiant į tokius iššūkio motyvus, kurie numatomi ilgalaikiškiems patyrimams ir visumos geroviai, o ne to tvarinio geroviai, kuri būtų gerovė jam, nes jo pasitiki derintojas, nes jį pažįsta iš vidaus, nes žino, kur jam eiti geriausia, kur jis gali būti naudingiausias. Laiko tvarinys pats save supančiaja, nuodindamasis įvairia chemija, kuri tik ir supa aplink. Tai pradedant nuo, kokį maistą didį burną, kiek atsiduodi malonumui save palepinti, iki taršos tiesiog ore, kai dabar net realūs fiziniai nuodai yra pilami žmonėms tiesiog ant galvų. Štai kaimynų vaikai perbėga namo pasakoja gimdytojams, mano kaimynų vaikai. Mama, miškelį mes radom 10 paukščių negyvų. Ir argi visi tie nuodai, kaip aš supratau, angelot pareikštą, tai ne apsunkinimas angelams prisibelsti iki sąmoningo tvarinio, bet kurio protas chemiškai veikiamas tampa vis mažiau tvarus, kad net ir mąstymas tampa padrikas ir sujauktas. Vienas iš didžiausių nuodų realiai nuodijančių mirtingojo protą yra materija. Gausa ir įvairovė tai yra tai, ką mirtingasis mūsų planetoje, sakyčiau, nesubrendęs. Gyvulinis protas nori vis daugiau ir daugiau, kol tai jo apima mintis tie, kad jis nepastebimai tampa vis didesniu ir didesniu grobuonimi, savo kenkiančiu net ir tiek, kad pradeda nepastebėti, kaip kažkada tai, kas buvo jautru ir brangu, ko nešventa, dabar viduje pasislėpė po kietumo kaukę, surambėja, kol galų gale pasimiršta, nes siekis materialiai apsirūpinti užima jo visas mintis ir jis palaidoja tai, ko kažkada gyveno, kas jį dar vedė į viltį ir tikėjimą. Kas trukdo laiko tvariniui patikėti savo genialumu? Kas trukdo kilti aukščiau, kilti net ir taip, kaip viduje bendradarbiaudami, nuolat savo vaiką globoti ir ragina dvasiškai kilti derintojas ir angelai. Kodėl patikėti, kad aš galiu, yra taip sunku? Angelas sako, kad nugali vidutinybės trauka, gerio žengimą uždelsia blogio inercija. Aš pasakyčiau, blogio inercija yra baimės inercija, nepasitikėjimo inercija. Baimė gali apimti visiškai netikėti, ji galinga, ji sutrypia tai, kas iki kol ji neapimė, tau leido patikėti, kad tu gali, tu pasielgtumai taip ar anaip, nes tau ne tas pats, kokiu tu esi, kokiu tu nori būti. Blogio yra tiek ir ten, kur nepasireiškia, kurio meilės virpesiai per jo vaikus. Nepasireiškia, nes tai, kas gali būti gražu, yra sutiršima visų pirma baimės nuodais, iš kurių kyla neutrus, aplinkai žvilgsnis, išvalgos toka ir tiesiog įtikėjimo neturėjimas, kurie ir pagimdo grožį, net ir tokį, kokį ragina iš vidaus patirti minties derintas ir gausybė angelų, mus taip mylintis, bet negalinčių suprasti tai, ko mes taip bijome. Neteisingai gyvenamas gyvenimas kupinas įtampos ir trumpalaikių pasitenkinimo akimirkų, kuriuoms siekti atiduoda tvarinys visą savo energiją, atveda į tą akimirką, kai žavingas, sveikas, materialus fizinis kūnas pavargsta nuo įtampos tokios keliamos jo viduje ir lastelė, kuri kūrėjo buvo sukurta veikti ramybės ir palaimos sąlygomis, įsigimsta ir susirga. Štai taip ir pasireiškia liga, kuri nėra trumpos, neteisingos gyvensinos akimirkos pasiekmė. Taip mirtingasis kaupė diena iš dienos, gyvendamas be kurėjo, atrasto savo viduje. Įtikėjimas yra tai, kas atverčia duris į plačius vandenynus, iki tol nepatirtus, net ir neįsivaizduojamus jų savo platumu ir galingumu. Ir iš tiesų baimė tiesiog sutrypė įtikėjimo aušrą, kurią taip godžiai buvo galima džiaugtis ir daryti laimingus kitus. Ir viskas. Nepabaigiau iš tikrųjų. Pritrūko vienos dienos.
Nu, bet puikiai parašėjai tokia pamąstymo analizė. Nu, nuostabu. Taip, kad aš džiaugiuosi tais jūsų darbo vaisiais. Ir tai yra jūsų labai. Va tą, ką jūs padarėt, kiekvienas, tai jums jau duoda tą ir charakterio sustiprinimą, ir tuo pačiu indėlis, kaip galima tą mintį išguldyti raštu. Reiškia, pati mintis, jinai yra tokia nerangi, sustabarėjusi, standi. Ir kada tu ją pradedi minkštinti, vat, išguldydamas palaipsniui, tai su kiekvienu parašymu, žinokit, elastingės jūsų mąstymas, jūsų vat, atsisėdimas prie balto popieriaus lapo ir kaip pripildyti kažkokiais teiginiais. Štai vat, palaipsniui ir atsirastas didesnis pasitikėjimas, nuo ko pradėti. Mat, pajauskit tą vidumi kokį nors paprastą labai teiginį. Pradėkit nuo labai elementaraus teiginio. Ir protas pradeda šiltėti. Ir tada lipdosi kiti teiginiai jau prie šito paprasto teiginio. Kada nieko aš nežinau, ką reikia man sakyti, tai aš tiesiog pradedu gyvasis kelias, va pasakau ten tuos du žodžius, gyvasis kelias, ir va, prasideda, reiškia, pliūpsniai teiginių, kaskadas eina, lipdosi vieni šalia kito. Taip, kad jūs darot iš tikrųjų milžinišką savo pastangomis darbą, savo paties labui. Ir mūsų visų. Aš džiaugiuosi tą, ką jūs padarėt. Nepaprastai. Kiekvienas savo indėliu. Taiba. Tai ir gerai. Kiekvienas vat savotiškai ir kaip tik tinka.
Kai atsibos klausytis, jūs nutraukite.
Iškas ne
vieno vietoj būti nenusirašinėjot. Taip. Aš gal, nežinau, ne taip, manau, dabar aš manau, kad ne taip. Šioje Urantijos 111 dokumento paskutinėje pastraipoje mums atskleista yra taip, kaip yra sunku padėti mums mirtiesiems gyvenant šiame pasaulyje ir po vadinamosios mirties, turintiems dvigubą prigimtį. Tai yra gyvulinė ir dvasinė prigimtė. Padėti, išlavinti, atskleisti savo asmenybę ir išmokti gyventi gyvenimą ne tik dėl savęs, bet ir dėl visų bendros gerovės, nes taip numatyta kūrėjo. Gyvulinė prigimtis tai yra mūsų šitas visiems matomas materialus pavidalas, į kurį patalpinta mūsų dvasinė prigimtis. Tai yra dvasinė asmenybė, kuri yra amžina, kuri jo suteikta dovana. Priešingai šitam materialiam kūnui, kuris yra laikinas trumpalaikis ir jo naudojimas gyvendami tik šiame pasaulyje. Ir čia šio dokumento autorius atsiskyrusysis žinianešys, kuris yra kūrėjo trečiojo asmens sukurtas asmuo, tai yra begalinės motinės sukurtas asmuo, o kurie iš viso sudaro keturios asmenybių asmenybės arba keturi šaltiniai ir centrai. Pirmasis tai tėvas, antrasis tai amžinoji motina, trečiasis begalinė dvasia motina ir ketvirtasis šaltinis ir centras viską apkabinantis aš esu. Mūsų dėmesiui pateikia tokį savo neseniai patirtą patyrimą Salvintone. O Salvintonas yra mūsų vietinės visatos nebadono būstinė, tai yra mūsų prantama kaip sostinė. Nes nebadonas tai yra vienas iš 700 tūkstančių vietinių visatų esančių visoje kūrinyje. O nebadono visatai priklauso ir mūsų mažas šis pasaulis vardų Urantija. Taigi, būdamas Salvintone, jisai asmeniškai girdėjo vieno Serafimo viešo pareiškimo pateisinimą, kuriame buvo išsakyti įvairūs sunkumai, dėl ko šitas mirtingasis nepasiekė daugiau, negu būtų galėjęs pasiekti iš tikrųjų. Serafimas tai yra angeliškosios kategorijos būtybė, kuri šiuo atveju saugoja ir veda per gyvenimą tą mirtingąją, apie kurios sunkumus ir išsakė šis Serafimas. Šis Serafimas aiškiai išdėsti, koks vyksta vidinis nesibaigintis konfliktas tokio gyvulinės prigimties mirtingojo prote ir veiksmuose. Ir kad tas dvasia, tai yra toji mirtingosios kategorijos asmenybė, yra sukurta paties kurėjo, tai šita asmenybė jaučia trauką tiems tikriesiems tėvams, kurie yra visada veiksme, kurie nuolat palaiko kūrinios energinę, kūriamąją būklę visoje kūrinijoje, nors patys šitie gyvieji amžiniai tėvai visada išlieka kūrinius geografiniame centre rodyje. Tai ir šita dvasia asmenybė iš prigimties yra veikli, tai ji nori veikti, bet gyvulinis protas, būdamas tingus, jis ignoruoja dvasinius troškimus ir trukdo priimti tikslinius svarbius sprendimus ir iššūkius. Ir tuomet tokia asmenybė pasiduoda gyvuliniam tingumui, pasyvumui. Jeigu nėra kūrėjų atvertas protas ir nėra nuolat palaikomas ryšys su juo, tuomet toks mirtingojo protas yra su pasąmoninėmis apnašomis, pasąmoninėmis šiukšlėmis, įvairiais teršalais. Tai yra klaidingomis mintimis, įvairiais savo supratimo nusistatymais, kurie trukdo nuoširdžiai bendrauti su kūrėjų kaip su asmeniu. Čia rašoma siekio akstinui, tai yra šviesiems veiklos impulsams priešinasi gyvuliškas tingumas. Siekio akstinas tai yra visi šviesos vidiniai impulsai perteikiami per minties derintojo pastangas. Perteikti tokių impulsų, kurie skatintų protą veiklai, nepasyvumui, nes gyvulinis protas yra tingus iš prigimties ir jis nesistengia siekti to, kas sunku pasiekti, o siekti šviesos patyrimo tikrai nėra lengva, nes reikalinga dėti nuolatinės pastangas į savęs atvėrimą, kurį atsisakyti tam tikrų malonumų, siekių, skirti laiko, kad pradėti jausti kurėje viduje ir toliau, o toliau ir dar stiprinti šį ryšį su juo ir taip ir perstojo. Bet aš čia po vieną sakinį per ilgai bus skaityti.
Skaityk.
Jau po vieną sakinį.
Tai bus šitas jau.
Jau užkimau. Toliau rašom, kad labiau išsivyščiusios tautos idealams trukdė menkesnės rasės instinktai. Išsivyščiusi tauta yra tokia, kurioje vyrauja teisingumas, gailestingumas, altruizmas, pasiaukojimas, savitarpio pagalba, pakantumas, išsilavinimas, taika. Bet tokius išsivyščiusios tautos idealius grožio bruožus gali užgožti kažkokie menki savanaudiški pasitenkinimai iš to, kas jau yra. Atsiprašau. Neieškant, kas būtų aukščiau ir svarbiau, pasitenkinant lyties instinktus, susirandant tik maisto gyvenamąją vietą. Toliau sakoma, didžiojo ploto aukštesniems tikslams prieštaravo primityvaus paveldėjimo akstinas. Čia aiškinama, kad aukšto lygio išvystytam sklandžiam proto pasireiškimo tikslams trukdė išsiskleisti žemesnio lygio paveldėjimas, kuris pasireiškia nesumanumu, neišmintingumu, kažkokiuose darbuose, veiksmuose, nesistengimu kažką pagerinti, pakeisti, kas būtų patogiau, geriau. Toliau pagalbininko išvalgos ilgalaikiam požiūriui priešinasi laiko tvarinio trumparegiškumas. Pagalbininkas yra aplinkės derintojas, kurio padovanota tobula jo dalelė, kad galėtų sugrįžti gimtuosius namus į rojų. Jis stengiasi išplėsti mirtingojo supratimą ir suvokimą, bet šitam tvariniu vedimui trukdė per menka to tvarinio žinių stoka iš aplinkos ir gyvenimo siaura patirtis. Jeigu nėra tokių dvasinių mokymų, kokius mes dabar skaitome ir studijuojame, tuomet natūralu, kad toks tvarinis gyvena tik šią dieną, nežinodamas ir nesuvoktamas, kad gyvenimas nesibaigė ties mirties reiškiniu. Toliau kylančios būtybės progresinius planus modifikavo materialos neprigimties troškimai ir norai. Progresiniai planai tai yra tokie planai, kurie buvo numatyti iš kūrėjo, kurie lavina ir labiau atskleidžia kaip nepakartojama asmenybė, bet vida, kad tokia kylanti asmenybė pasiduoda kažkokiems tai savo maloniems malonumams ir klaidingiems norams, smalsumui, bet nežingeidumui. Ir visokie troškimai ir norai nuveda į šalį pasirinkti tik planą. Ar nukštenka jums kalbą?
Skaityti.
Toliau visatos blyksnių stabdė besivystančios rasės cheminiai energiniai mandatai. Čia supratau, kad nuostabioms šviesoms mintims išminties derintojo, tai yra visatos proto blyksnius, priimti trukdo fizinę materialaus kūno smegenų veiklos pajėgumas. Tai yra menkesnis fizinis paveldėjimas iš praeities kartų, kurios taip pat turėjo menkesnį paveldėjimą iš dar ankstesnių kartų. Toliau, angelų raginimui priešinosi gyvulio emocijos. Gyvulio emocijos pasireiškia tada, kada nejuntamas ryšys su kūrėjų vidinė būsena. Tuomet yra pykstama, nekantraujama, pavydima kažko, yra noras dominuoti, nustumti į šalį kitą. Ir tuomet tokie veiksmai labai trukdo suteikti dieviškąją pagalbą, kad galėtų būti lavinamas protas, kuris yra linkęs į savęs patenkinimą. Toliau, intelekto lavinimą nukina instinkto polinkiai. Kada atsiranda tikslas tik malonumų patyrimui, tuomet nustojama skirti dėmesį į tai, kas sunkiau ar net labai sunku pasiekti. Nes lavinti protą ir nuoladėti į tai pastangas tikrai nėra lengva. Ir tuomet, jeigu pasiduodama pasroviui, neturint tikslų siekti aukščiau, tuomet ir yra tai, kad instinkto polinkiai nukina nustabų, kurie jo suteikta intelektą gėrimus reiškimą. Toliau, individo patyrimui priešinosi rasės sukaupti polinkiai. Rasės sukaupti polinkiai tai yra tam tikri nustatymai elgesiai tarpusavio bendravimui, bendriems kažkokių švenčių ritualams, apeigoms. Ir tie visokie nustatymai visai trukdo individo išsilaisvinimui nuo jų, dvasinių pojūčių pajautimui, atvėrimui savęs prieigimui. Toliau, viso to, kas yra geriausia, tikslus užgožia pasislinkimas į tai, kas yra blogiausia. Geri tikslai – tai kažkokie altruistiniai tikslai, kurie galėjo būti įgyvendinami, kad visiems būtų patogiau, maloniau, gražiau, šilčiau, ramiau, lygiai įgyvendinti dėl motivacijos stokos, dėl gyvulinio proto polinkio į blogį, kad save iškelt, nes nesudvasintos protas nėra įpratęs mąstyti ir numatyti jo blogų veiksmų pasekmes kitiems vėliau ateityje. Toliau, genijaus skrydį žlugdė vidutinybės trauka. Čia kalbam apie tai, kad yra sprendžiama ne pagal vidų, o pagal išorę, kad galėjo ir turėjo puikių intelektualių genetinių paveldėjimų, bet tingus protas nedėjo daug pastangų, kad pademonstruoti tai kitiems nuostabiais veiksmais ir darbais, tuomet ir liekama tokiu neišsiskiriančiu iš minios pasitenkinant vidutinybę ir kreipiant dėmesį į vidutinybę, į tai, kas per daug griežtai išsiskiria iš aplinkos. Toliau, gėrio žengimai priekį uždirbsi blogą inerciją. Kadangi aplinka pilna blogio įvairių pasireiškimų, įvairių suvaržymo, pavyzdžių, išdavysčių, veidmainysčių, prievartos spaudimo, melo skleidimo ir viso, kas yra negatyvi, tai visa šita pavadinta blogą inerciją uždelkia šviesos gėrio pasireiškimą ir įsitvirtinimą visoje aplinkoje. Visa tokia aplinka užspaudžia naujai gimusius mažylius blogio apimtoje planetoje ir ši aplinka neleidžia tokiems mirtingiesiams pagal kurio evoliucinį planą pasireikšti šviesos gėrio gyvenimo dėl visų gėrio didesnį patyrimo ir gyvenimo juo ir jame. Toliau grožio menas supurvino blogio buvimas. Grožio menas pasireiškia per muziką, piešinius užpuoselėtos sutvarkytą švarią gamtą, aplinką, per eilės, dainas, knygas, gražius statinius ir dar kažką, kas suteikia iš vidaus pasigėrėjimo tuo malonių įspūdžių. Ir kada yra planetinio maišto pasekmės pasaulyje dėl įvykusio mūsų planetos vadovo kaligastijos maištavimo prieš kūrėją, kuomet buvo nutrauktas planetos mirtingųjų šviesos lavinimas, kur buvo mokama viską kurti taip, kad ta kūryba sutaurintų, sudvasintų ir pagilėtų žmonės. Dėl šitų skausmingų maištavimų pasiekmių šiuo metu didžioji dalis grožio meno yra persvelta blogi žemės visais. Ir toks vadinamas grožis yra iškreipintis, kurie tikrovė ir jos supratimą. Šiuo metu menas yra iškreiptas. Sveikas žvalumą padarė neveiksmingų jėgos aukmenis. Sveikas žvalumas yra tik iš kurėjo gaunimas. Tai jo meilės energija spinduliuoja iš asmens, kuris nuolat palaiko nuoširdų gyvą ryšį su šios energijos šaltiniu ir centru visai kūrinyje. Ir yra tikrasis pasakymas, kad sveikas vyras yra sveikame kūne. Ir jokių būdų neatvirkščiai, nes negali būti sveikas kūnas, jeigu nėra nuolatinio gilaus artimo intymaus ryšio su visos kūrinės energijos šaltiniu ir centru kūrėjų. Rojus trejybė aš esu. Aišku, ligų atsiradimą kūne įtakoja ir išoriniai veiksniai, tokie kaip netinkamas chemikalais užterštas maistas, sveikas sportavimas, toka, darbo sąlygų įtaka ir visą žemės energijos virpesio skleidžiantį aplinką. Įtikėjimų fontaną užteršė baimės nuodai. Baimės nuodai – tai labiausiai stabdantis, smarkiausiai veikiantis nežai, žemų dažnų virpesiai. Tik iš baimės iš jos išplaukiančio nepasitikėjimo tuo, kas nepatirta, kas netitinka asmens žinių turėjimo, suvokimo, iš šalies dar pritariančių, kad nelįstų, kur nereikia, įbijojimų sužinoti daugiau ir patirti tą daugiau, iš viso šito voratinklio negalintis išlysti į dieną šviesą ir negali įtikėti į gyvą, realų asmenį turėjimą. Dėl to gyvenama įtampoje, strese ir įtikėjimo nėra. Toliau, džiaugsmo šaltinė kartino liūdesio vandenis. Liūdesis yra gyvulinė emocija. Jei voja suteikta, kur jo energija viduje. Jos trūkumas sekina ir adina, ir viduje nėra džiaugsmo. Džiaugsmas irgi emocija, bet ji jau aukštesnė dažnė emocija, nei liūdės.
Nu, užtenka. Nes aš nepasakiau, nemaniau, kad jūs taip įsiliesit. Reikia apsiriboti vienu puslapiu. Nes čia jau yra kaip referatas. Tai va, pamąstymai yra puikus, bet kada mes įmam kokią nors, va, šitą pastraipą, nu, sakykim taip, viena iš nedaugelio pastraipų, kur yra išdėstuma tie prieštaravimai, kokie yra mirtingojo charakteryje ir asmenybės šviesos charakteryje. Tai va tie išdėlioti netitikimai, kas stabdo asmenybės pasireiškimą, jie tiek čia išsamei atskleisti, kad juos visus ištagrinėti, tai va matai, kiek reikia rašyti. Ir tai išeina tik tai po vieną sakinuką. Tai geriau reikia pasiimti iš jų kokius nors ten 2-3 punktus ir juos panagrinėti. Bet išsamiau panagrinėti, ne vienu kitu sakiniu, bet išsamiau. Ir kita vertus, visa tai, ką jūs padarėt dabar raštu, tai yra jūsų pačių naujas etapas. Štai vat pamąstymus išliet ant popieriaus lapo. Ir aš jūs net akinu, kad jūs pradėtumėt tokius pamąstymus užrašyti apskritai kasdien. Pradėkit pasiėmę storą sąsiuvinį, išsakyt savo kažkokius teiginius, apmąstymus, įvairių sampratų apmąstymus kasdien, kad jumise formuotųsi poreikis išdėstyti ant lapo popieriaus. Ir palaipsniui atsiras jums poreikis panalizuoti ir įvykį kokį nors. Atsiras jums poreikis parašyti dienos kažkokius tai samprotavimus ir prieisite prie to, kad pradėsit rašyti dienoraštį. Tai jūsų atsiskleis ir charakteris, ir jūsų sampratos, ir vėl bus labai įdomu jums skaityti praėjus kuriam laikui. Kada aplinka bus kitokia? Ir jūs vėl persikelsit į tuos įvykius, kurie šituose puslapiuose yra užfiksuojami. Žodžiu, tie, kurie raštu parašė šitą užduotį, na, aš jaučiu, kad jums ateina naujas etapas. Naujas etapas savo teiginius išdėstyti raštu ir ne kompiuteriu, o rašant, vedžiojant raidės. Nu, aišku, aš nesakau, kad jūs ten plunksna dažytumėt į rašalą ir rašytumėt. Nors tai būtų dar geriau, iš tikrųjų.
Nebėra nei rašalinių, nei plunksnų.
Yra plunksnų. Nu, kaip tas laikas su kapsulė vežasi ir rašalinių.
Taip, nu, džiugu, tą, ką jūs padarėt, aš džiaugiuosi labai. Visi savo indėlį įnešėt. Ką? Džiaugiuosi, tavo tokia nuostata.
Nu, aš sakyčiau, Vita čia įtraukė didelę dalį savo gyvenimo. Daiva įtraukė didelę dalį Francijos istorijos. Tai čia galbūt ir nebūtinas, sakyčiau. Čia, tai, aš tai trumpai, tai, nu, galima plačiau, reiškia, išreikšti visą tą dalyką, bet... Ir man tik tai kyla klausimas, reiškia, dar koks, reiškia, kokiu periodu, nu, kada gyveno tas žmogus, ar prieš atvykimo atvykimo
Dievas. O koks tau skirtumas?
Ne, įdomu, reiškia. Kokį...
Čia smalsumas jau. O
nu, ne, aš
tai... žingeidumą atskleidė kaip tik Daiva. Gyvuliniam protui smalsumas daugiau būdingas. O tau svarbu, kad tu labiau atsiskleistum, o ne tai, kas ten buvo. Nes tos savybės, kurios būdingos tam mirtingajam, būdingos ir tau. 21 amžiai. Taip, kad čia nieko nuostabaus.
Galiu dar pasakyti, ką jisai pasakė. Žinai, tas taip, bet tas yra įdomu. Man, pažiūrėjau, paprastai buvo įdomu paklausyti visų. Taigi taip įdomu, mes visi mastom savai. Tą patį teiginį kiekvienas vis skirtingai pamatom. Tai labai įdomu tą pamatyti. Tai, žinai, Daiva nuostabiai parašė, tu nuostabiai, tikrai, tu taip pat.
Gerai, viskas, sėdėm prie stalo.
Gal taip atrodo, žinau. Mes tai visai kritiški.
Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą kiekvienai fizinio kūno lasteliai. Tavo šventovė materija, šitas materialus pavidalas, jame yra tavo amžinoji dvasinė asmenybė. Meldžiu, kad tavasis maistas atstatytų kiekvieną fizinio kūno lastelę, jeigu jinai yra pažeista. Jeigu yra sveika, pripildytų tavo gyvybinę energiją, kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus ir visada parengtas gėrio veiksmams. Kai šiame esanti tavo amžinoji dovana, dvasinė asmenybė, atsiverusi tau trokšta būti bendra kūrėja su tavimi ir panaudoja šitą kūną sumos geroviai, tavo meilės gale ir laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.